nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sot, kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kol Berisha, u takua me Papën Benediktin XVI në Vatikan. Kryeparlamentari Berisha informoi atin e shenjtë për procesin në për cilin po kalon Kosova dhe për të ardhmen e saj. Para se të nisej, Berisha e vlerësoi shumë këtë takim, duke pasur parasysh ndërmjetësimin e Vatikanit në proceset ndërkombëtare. Prandaj, gjatë takimit sotëm, kryeparlamentari i Kosovës kërkoi nga Papa Benedikti XVI të përdorë ndikimin dhe fuqinë e tij në qendrat e vendosjes për zgjidhjen e statusit final të Kosovës. Kryeparlamentari Berisha shpreson se Vatikani do të ndërmjetësojë për Kosovën. Kjo është hera e dytë brenda 6 muajve që kryeparlamentari Berisha e viziton selinë e shenjtë në Vatikan në emër të ekipit të unitetit. Të dëgjojmë intervistën që zoti Kol Berisha i dha kryeredaktorit të programit Shqipëra në Radio Vatikanit Don David Gjugjes.
Zoti kryetar, unë ju falenderoj për gatishmërinë tuaj për bisedë. Intervista Radio Vatikanit me njëherë pas takimit që keni pasur sot paraditën në Vatikan me shetrin e ti Papën Benediktin e 16, keni takuar atin e shejt. Si kaloi takimi?
Ju faleminderit për interesimin. Ishte një kënaqësi e madhe për mua që takosha me te, dhe vërtet ishte manit se takohet njeriu me një personalitet të tillë. Ishte kënaqësi që më dha rast të bisedoj me te, ta ndjej veten tamam komod pa ndonjë kompleks, sepse për herë të parë takohesha me një njerëz të tillë, i cili ka reputacion të madh në botë. E informova Papën Benediktin e 16 për gjendjen në Kosovë përgjithësi, për bisedimet me Vjenën që kemi tash më shumë se një vit, për situatën në përgjithësi në Kosovë, për progresin që është arritur, për të drejtat që ofrohet pakicës në përgjithësi, po me veçanti të pakicës serbe në Kosovë, nga ana shërbimit shqiptar, dhe përgjithësi për procesin e bisedimeve në Vjenë, që konsiderojmë se tash është fundi i atij rondi të bisedimeve. Ati shajt ishte i gjeftuar krejtësisht me gjendin në Kosovë dhe si shta i përcjell me knasi gjitha zhvillimet në Kosovë, është i njohër me bisedimet që zhvillohen Vjenë, është i njohër me progresin që është arritur në Kosovë dhe natyrisht se e shfaqe edhe mendimin e tij. Bili mu drejtua me një fjalë, drejt për drejt, me një kërkesë ose një lutje që t'ja përcjell i popullit tim angazhimin e tij dhe bekimin e tij për popullin e Kosovës. Se ai popull duhet të jetojë në paqe dhe në qetësi, se ai popull e meriton të ardhmen sigurisht të gjithë popujt tjerë.
Pra, nga fjalet që Benedikti 16 ati shejt u ka drejtuar ju për t'i përcjellur popullit shqiptar, që ai i përcjell me vëmendje zhvillimet, që ai uron një zgjidhje sa më të drejtë për të gjithë, të drejtë për popullin, duke që plani i Ahtisarit, tashmë i njohur si pakoja e Ahtisarit, përmban këto vlera që ati shejt ju ka përmendur ju dhe që ju i keni shtruar atit e shejt për një shoqëri të Kosovës, për një të ardhme të Kosovës, për një Kosovë të ardhme që i mishron dhe jeton si pas një kornize që du të bat pasaj kushtetut në të cilat gjdo njëri e gjen veten si qytetar i lirë në një demokraci të vërtet.
Pikër të ardhme është, dhe nuk mund të kërkohet diçka më tepër nga rati i shajt, kjo është gjuha e ti, por nga gjuha e ti që foli sot kuptuar shumë. Edhe rati i shajt ishte interesuar që shumica të garantoj pakicës të drejtat e duhura, i garantova për atje që pakicat në Kosovë me e theks të veçantë pakicat serbe dhe t'i ketë të gjitha privilegjet pa të larta si sa standardet tjera që në Evropë në botë. Për dyshe, be informova se Kosova duhet të jetë pavarur dhe çfarë lloj tjetër zgjidhje është e papranueshme për Kosovën. Natyrisht, informova se ne kemi pranuar paketën e Ahtisarit, ndonë se ka vend për ndonjë korrigjim të lehtë, por me gjitha të e kemi pranuar përgjithësi atë dhe dëshirojmë që sa më shpejt këtë edhe kërkova nga Ati i shenjtë që ta përdorë vetë veprimin e tij, autoritetin e tij që ekziston në botë, ta vënë veprim në mënyrë që sa më shpejt të zgjidhet kjo çështje.
Këndej ju i drejtoheni selisë së shejt Papës Benediktit e 16 që në një farë mënyrë të ndërmjetësoj e të përdor autoritetin, sikur thot, për zgjidhjen sa më të drejtë, sa më të mirë të përshtatshme për Kosovën.
Po, sepse Selia Shenjtë jo vetëm që ka autoritet, po ka ndikuar vazhdimisht në këto raste dhe në kohët e fundit, sidomos në 10 vjeçin e fundit, Papa Gjon Pali II dhe Selia Shenjtë ka qenë inkuadruar plotësisht në mënyrë të drejtë për drejtë me çështën shqiptare në Kosovë dhe ka dhënë një kontribut shumë të madh. Ekzistojnë fakte dhe ekzistojnë të dhënat, ekzistojnë librat e botuar rreth angazhimit të Papa Gjon Pali II për çështën e Kosovës, për çështën për zgjidhjen e problemeve të Kosovës respektivisht ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve ose Kosovës dhe Serbisë. Faleminderit.
Faleminderit e suksese. Falenderojmë kryetarin e Kosovës Kol Berishën. Dhe ju stenderuar, kjo ishte pjesa e parë e intervistës e kryetarit e Kosovës dhe në programin Shqip të Radio Vatikanit, me njëherë pas takimit të sotëm në Vatikan me Atin e Shejt Benediktin e 16. Në emisionin ton të nesëm do të transmetojmë pjesën e dytë mbi rolin e bashkësive fetare në ndërtimin e indit shoqëror të Kosovës dhe mbi planin e Ahtisarit, për të cilin të shtunën e ashme do të takohen pala kosovare dhe pala serbe në Vjenë.
Cezari nuk është gjithçka. E vërteta e Zotit ka të drejtë të dëgjohet nga shteti. Në audiencën e përgjithshme, Papa Benedikti XVI shpjegoi sfidat e sotme për kishën. Në kohët tona, sfidat përballë të cilave ndodhet kisha janë të shumta. E pikërisht për to foli Benedikti XVI gjatë audiencës së sotme të përgjithshme mbajtur në sallën e palit të 6 në Bazilikën e Vatikanit, në praninë e 16.000 shtektarëve ardhur nga më se 15 vende të ndryshme të botës. Ndërmjet tyre i peshqvit e Piemontit e të Val d'Ostës në vizitat Limina, si dhe grupe të shumta studentësh italian.
Non è certo facile annunciare e testimoniare oggi il Vangelo.
Sigurisht, sot nuk është as pak e lehtë ta dëshmosh Ungjillin. Sfidat kryesore për fenë krishterë në rrethanat e sotme shoqërore, kulturore janë si prirje agnostike në fushën doktrinore, ashtu edhe pretekstet për pavarësitë plot etike e morale, ndonse populli vijon të ketë një bazë të fortë shpirtërore që vrehet në vëmendje ndaj kërkesave të jetës së krishterë, në nevojën shpirtërore për Zotin, në rizbulimin e dëshirës për të lutur, në nderimin ndaj meshtarit e misionit të tij. Këtë theksoi Benedikti 16 në takimin me peshqvit piemontez e valdostian.
Më pas, për katekizmin e mbajtur në sallën e palit të 6, Papa u frymëzua nga figura e Shën Klementit i peshqvit të Romës, pasardhësit të tretë të Shën Pietrit, duke nisur kështu ciklin e ri kushtuar etërve apostolik e duke medituar posaçërisht mbi letrën drejtuar korintianëve. Bashkësi e tronditur thellë nga përçarjet ku flitej për temat aktuale, atëherë e sot, të identitetit të kishës e të misionit të saj. Para së gjithash, u shkruan Klementi Korintianve në përpjekjen për t'i pajtuar, është kumtimi i gëzueshëm i hirit që shëlbon.
E un annuncio questo che riempie di gioia.
Është kumtim që mbush me gëzim jetën tonë e jep siguri veprimtarisë sonë. Zoti na paraprin për herë me mirësinë e tij, e mirësia e Zotit është gjithnjë shumë më e madhe se gjitha mëkatet tona, por ne duhet t'i impenjohemi në mënyrë koherente me dhuratën që kemi marrë, e t'i përgjigjemi kumtimit shëlbimit, duke ecur me fisnikëri e guxim në rrugën e pendimit.
Në letër, Klementi nënvizon edhe idealin e tij për kishën, mbledhur nga i vetmi shpirti hirit, që jep frymë gjymtyrve të ndryshme të Krishtit. Në kishë, shpjegon Shën Klementi, të gjithë të bashkuar në mënyrë të pandashme janë gjymtyr të njëri tjetrit.
La netta distinzione tra il laico e la gerarchia non significa.
Dallimi ndërmjet laikut e hierarkisë nuk do të thotë kurrësi kundërvënje, është thjesht lidhje organike e një trupi, e një organizmi me funksione të ndryshme. Kisha nuk është vend pështjellimesh e anarkie ku kushdo mund të bëjë si dojë e kur të dojë. Secilin këtë organizëm ushtron detyrën e tij me një strukturë të mirë organizuar sipas thirrjes që ka marrë.
E Klementi e përfundon letrën e tij me një lutje të frymëzuar, lutja më e lashtë pas teksteve të beslidhjes së re, vërejtja Ati Shenjtë për institucionet politike, më njëherë pas persekutimit të krishterëve. Na rikujton kështu se duhet të lutemi për ata që na persekutojnë, ashtu si bëri Jezusi mbi kryq. Kjo lutje, nënvizoi Papa, i prin në rrjedh shekuish sjelljes së të krishterëve ndaj politikës së shtetit. Duke u lutur për autoritetet, Klementi i njeh ligjshmërinë e institucioneve politike e njëkohësisht shqetësohet për to, sepse dëshiron që këto institucione ta ushtrojnë pushtetin që u ka dhënë Zoti në paqe e me mëshirë.
Cesare non è tutto.
Cezari nuk është gjithçka. Mbi të lartohet një sovranitet tjetër, zanafilla dhe thelbi cilit nuk janë kësaj bote, por të botës qillore, është kjo e vërteta e Zotit që kërkon edhe nga shtetit të drejtën të dëgjohet.
Pas 16 vjetësh, kardinali Camillo Ruini largohet nga detyra e kryetarit të konferencës i peshqnore italiane. Në vënd të ti, papa emroj krej peshqbin e Gjenovës imzot Angelo Bagnaskon. Ky emrim u njoftua njëkohësisht nga sala e shtypit e Vatikanit, nga zyra qëndrore të konferencës i peshqnore italiane dhe nga dioqeza e Gjenovës.